habeen wanaagsan dhigistayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta Soomaaliga ee VOA oo idinka imaaneysa Washington.
waa habeenimo jimca 15ka bisha March sanadka 2019ka saacadda Afrikada bari waa 7:00 fiidnimo waxaan naga dhageysanaysaa mowjadaha gaagaaban ee 17:19 Misri baan FM-yada magaalooyinka geeska Afrika qaarkood iyo bogeena voasomali.com idaacad caawa waxaa idiin daadahaynaya Ibraahim Xasan Daanduray iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
Wada registered aadna caawad ku maqal doontaan waxa kamida talaabooyin sidee ah ay qaadayaan culimada iyo hoggaamiyeyaasha Soomaalida ee qurbaha kadib weerarkii masaajidda New Zealand
saaxiibka masaajidda aanu kaarboodiyo maanta tukinayo ilaa 1000 qof ku tukanaya maanta masaajidka waxa loo sheegay booliska inaan lagu ilaaliyo meesha inaan la ogeysiiyo in asxiibii authority-ga way 1000 qof meesha ka soo baxayaan si afartii ay maanta New Zealand galay ay soo galaan ma noqonayso 1000 qof ma noqonayaan wax kumaan kuma ku dhimanaya.
waxaa kaloo aad maqli doontaan warbixin ku saabsan weerarkii masaajidka Christchurch ee 49 qof lagu dilay iyo waliba kuwa kalena ay ku dhaawacmeen. barnaamijka faaqidaada jimcahana waxaan idinkuugu haynaa amniga, gaar ahaan kan xaaladda caasimada Muqdisho.
marka waxaa la rabaa shacabka, aniga waxaan dhaliil weyn aan u qabo meesha walaalkii beddelka ee kala soo magacaabay uu eedeynayo. dhaliilka weyn waxaan u jeedinayaa ilaah baa weyne shacabka Soomaaliya.
aad iyo aad aan uga xumahay in dhibaatada maanta shacabka Soomaaliyeed haysata, dadka Muqdisho haysata, inuusan qof weliba mas-uul Soomaaliyeed.
codkaasina waa xildhibaan Amin Jeesu oo ah xildhibaan heer federaal oo ka tirsan guddiga amniga iyo Cabdisalaam Guuleed oo hore u ahaan jiray taliye ku-xigeenka NISA, waxaana ay ka mid yihiin martida faaqidaada jimcaha. marka horese soo dhawaada warkii dunida.
weerarkii argagixiso ee lagu qaaday laba masaajid oo ku yaala dalka New Zealand ayaa waxaa la sheegayaa in tirada dadka ku dhintay ay gaarayaan 49 qof. waxa uuna dhaliyay argagax, caro iyo weliba in caalamku ay ka muujiyaan walaac. mid ka mid a kooxaha weerarka fuliyay oo la rumaysan yahay inuu yahay xagjir Australian ah ayaa si toosa muuqaalka weerarkaasi u baahinayay. ra-iisul wasaaraha dalka New Zealand Jacinda Ardern ayaa waxa ay sheegtay in ay caddahay intaasi lagu qeexi karo oo keliya inay ahayd weerar argagixiso, waxaana sheegtay in ay tahay mid ka mid a maalmihii ugu madoobaa ee soo maray dalka New Zealand. madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa isna waxa uu yiri weerarkan ama cadaawaddan ku wajahan muslimiinta ee dunida daawanaysay muddo ama mararka qaar waxa ay dhiirigelinaysaa waxay dhaaftay, buu yiri, xuduuddii dhibaateynta shaqsi waxayna gaartay heer ay u gudubto dil wadareed. waxaa kale oo uu sheegay oo uu ka digay madaxweynaha dalka Turkiga haddii aan la qaadin tallaabooyin degdeg ah in ay waxa xigaahi noqon karta masiibo kale. madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa isna waxa uu weerarkaasi uu ku tilmaamay inuu ahaa mid ka dhan ahaa dad si nabdoon isugu yimid una yimid inay dukadaan, isagoo sheegay inay tahay arrin naxdin weyn ah oo xaasidnimo iyo wuxuushnimo muujinaysa. madaxweynaha Midowga Yurub ayaa ka mid ahaa dadkii isna ka hadla weerarkaasi oo ka tacsiyadeeyay masaajidada caalamka. wadamada reer galbeedka ayaa ammaanka si weyn loo ilaalinaya iyadoo ay markaasi ciidamada ammaankana ay ka codsadeen maamulayaasha masaajidaasi inay ilgaaro u yeeshaan sugidda ammaanka dadka cibaadaysanaya, gaar ahaana maanta oo ah maalinimo jimca ah.
mid ka mid a madaxda sare ee Taliban Sheekh Cabdulghani Baradar ayaa waxa uu sheegay in wadahadalladii dhex maray iyaga iyo Mareykanka horumar weyn lagu tallaabsaday. Sheekh Cabdulghani Baradar waxa uu sheegay in uu rajaynayo soo afjaridda dagaalka dabada dheeraaday ee dalkaasi Afghanistan ka socday muddada 18 sana ah. Sheekh Cabdulghani Baradar oo ah ku-xigeenka hoggaanka Taliban islamarkaasina horkacayay wadaxaajoodka ka socday dalkaasi Kadar ayaa hadalkani waxa uu ka sheegay idaacad uu wariyaasha kula wadaagayay halka ay wax marayaan.
baarayaasha shilkii diyaaradeed ee Ethiopian Airlines ayaa sheegay in mid ka mid ah qalabka diyaaradda ay ka heleen meel aan loogu talagelin markii ay baarayeen burburka diyaaradda. Arrintan ayaa la mid ah tii laga helay diyaaraddii Lion Air ee dalka Indonesia ku burburtay bishii Oktoobar sanadkii hore. Qalabkii xogta diyaaradda iyo cuduubihii goobta ama qaybta hore ee diyaaradda ay duuliyaha iyo caawiyihiisu fariistaan ayaa labadaba waxaa la keenay dalka Faransiiska si loogu baaro looguna qeexo. Qalabka satellite-ka ee ururiya xogaha duulimaadyada diyaaradaha waxa uu sheegay in diyaaradda Ethiopian Airlines duulimaadkeedii 3 Ebir 2 iyo Lion Air duulimaadkeedii 6 Hal Ebir ay isku qad ku duuleen iyagoo markaasi sabaynaya daqiiqadihii ay hawada ku jireen. Sidoo kalena duuliyaasha ayaa la sheegay inay la xardameen labaduba sidii ay diyaaradda u xasilin lahaayeen. Labadan shilba waxay ku dhaceen laba diyaaradood oo isku nuuca oo ah nooca loo yaqaano 737 MAX 8. Mareykanka iyo in ka badan 30 dal oo caalamka ayaa joojiyay gebi ahaanba isticmaalka diyaaradahan. In ka badan 5,000 oo diyaaradaha 737 MAX 8 ayay shirkadaha caalamka soo dalbadeen, waxaana ay shirkadda Boeing hadda u muuqataa in ay hakisay arrintaasi, taasi oo dhaawac weyn oo dhaqaale u geysan doonta shirkadda Boeing.
Sunu naxsan ayaan dhigistayaal markale idinlanahay halkaad uun lagala socotaana waa laanta Soomaaliga VOA oo aad naatoos uga dhigisanaysaan Washington. 49 qof ayaa ku geeriyootay toogasho ka dhacday 2 masaajid oo ku yaala dalka New Zealand magaalada Christchurch. Weerarkaasi ayaa waxa u dhacay xilli dadka muslimiinta ah ee la weeraray ay salaada jimcaha tukanayeen, iyadoo ilaa iyo haddana 4 qof loo xiray falkaasi. Wadamada caalamka ayaa falkaasi cambaariyay, waxaana meelo ka mid ah dunida muslimka iyo meelaha kale ee muslimiintu ay ku nool yihiin baqaarkood ka dhacayo banaanbaxyo. Wararkii ugu dambeeyey ee wararkaasi waxaa inoo haya Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
Weerarkan ayaa lala beegsaday 2 masjid oo dadka muslimiinta ay ku cibaadaystaan, kuwaasoo ku yaala magaalo ku taalla koonfurta dalkaasi New Zealand oo la yidhaahdo Christchurch. Saare Axmed waxay ka mid tahay Soomaalida ku dhaqan magaaladaasi.
Magaalada waxaa la yiraahdaa Christchurch, waxa ku taalada jasiiradda Koonfur iyo Koonfur saaxiib ku taalaha. Magaalada waxa weeye dad muslimiin oo xoga away joogan ilaa saamaleena 3,000 oo qof iyo ka badan. Marka waqtiga salaada duhurka noo ahayd maanta, maadaama ay jimca tahay, salaada jimca lagu jiray labada masaajidba, mid weyn waaye midna waa mid yar, marka weerar lagu qaaday. Marna waxaa la leeyahay 2 nin ayaa joogta oo wax weerareen, marna 1 nin lama oga, midna lama xaqiijin. Marka magaaladu waa xiran tahay, lockdown lagu sameeyay, iskuulada dhan waa xiran yihiin, qof walba meeshii uu joogay ayaa lidi joogso.
Ilaa iyo hadda inta la og yahay waxaa ku dhintay dad gaaraya 94 qof, inkastoo aan la xaqiijin karin ee tirada rasmiga ah, sidoo kale waxaa la sheegayaa in dadka halkaasi ku dhintay ay ka mid yihiin Soomaali, iyadoo wararka hadda soo baxayaana ay sheegayaan inay gaarayaan dadka halkaasi ku dhintay Soomaalida ay 4 qof. Ibraahim Cumar Baafo waa wariye ku sugan dalka Australia, gaar ahaan magaalada Sydney.
Weli booliska ayaa baaritaano wada, dadka dhaawacyada ahna isbitaalada ay ku jiraan 49 ayaa hadda la hubaa tirada dhimatay, inkastoo ay jiraan dhaawacyo khatar ah sida la sheegay. Soomaaliya waxaa ugu jirtay ilaa 4 ruux oo wiil yar oo 4 jir ah baa ku jira dadka dhintay oo aabihiina uu ku dhaawacmay.
Masaajidkan la weeraray oo ku yaala bartamaha magaalada, islamarkaana xilliga uu weerarku dhacay ee dadku diyaar garoobayeen salaada jimcaha, ayaa waxaa ku cibaadaystay muslimiinta halkaasi ku dhaqan oo ay Soomaalidu ka mid tahay. Haddaba masaajidkan weerarku ka dhacay waa goob nooceeya satireynta laga ayaa ku tukada. Ibraahim Baafo waxa uu ka mid yahay dadweynaha hore ugu tukaday masaajidkaasi aqoontana u leh.
Masjidka haddii aan tilmaan ka siiyo dhegeystayaasha, wuxuu ku yaala bartamaha magaalada Christchurch. Anigu hore aan u booqday mar aan meeshaasi tegay. Masjid wuxuu ahaa weliba aad loogu gargaaray markii musiibadii dhulgariirka ahaa ee ka dhacday magaalada Christchurch ee dalkaasi New Zealand, ee 400 qof ay ku dhinteen. Waxay meel dumarka Soomaaliyeed iyo dadka kale muslimiintaba ay ku keydiyeen cuntooyinkii iyo si dadkii shaqeynayay gurmadka ku hayay dhulgariirka ay uga shaqeeyaan. Marka runtii masjidkaasi wuxuu ahaa masjid meel istraatiijiya ku yaala. Xilliga ay ku soo aaday weerarkan wuxuu ahaa xilli dadku ay u diyaar garoobeen salaadii jimcaha la tukado 1:40 PM. markii ninkan oo ku hubaysnaa hubkan darandooriga u dhaca uu soo galay, oo isla markii uu xagga dibadda hore uu ka soo bilaabay dadku intooda badan waa yaaceen way arreen darbiyada laga booday dad badan ayaa baxsaday intii ordi weysay ama intii kale oo garan weysay meesha xabadu ka socoto way inta meesha ay ku baaba'day ku dhawaad ilaa 400 qof ayaa ku dukan kartaa masjid aad u weyn weeye gudihiisa iyo dibadiisa intaba marka la isku daro dabcan ilaa 600 ayaa xitaa ku dukan kartaa anigu weliba salaad jimca ayaan ku dukaday sidaan xasuusto 400 qofna waan arkay marka waa masjid aad u weyn oo qadiimi ah weliba dadka isticmaala ama ku cibaadaystaana waxay u badan yihiin shucuubta kasoo kala jeeda wadamadan Asia Afrikaanka Soomaali badan ayaa deganaan jirtay magaalada way ka guureen inta badan dalkan Australia ay soo aadeen laakiin tirada joogta New Zealand masjidka u badan yihiin ay ku tukadaan xitaa maamulka masjidka ayay ka mid yihiin Soomaalida halkaas
meelo badan oo dunida ayaa laga dareen celiya falkan magaalada Sydney ee dalka Australia xaafad ku taalo oo ay ku nool yihiin muslimiin doora ayaa ay sameeyeen isu soo baxay kaga dareen celinayaan weerarkan sida uu sheegay Khadar Cismaan Barre oo ka mid ah Soomaalida halkaas ku dhaqan
soo dhaqa wiil baa ka dhacay xaafadda Lakamba la yiraahdo oo ay xaafadda muslimiinta ugu badan yihiin magaalada Sydney ee masaajidada iyo ay ku yaalaan meelaha xalaalka lagu cunay aada bay dadku isugu soo baxeen iyagoo ka xun u taasiyaday inay dadkii halkaa ku geeriyooday
ninka weerarka fuliyay oo la tilmaamay inuu ka tegay dalka Australia ayaa markii weerarku dhacay kadib la sheegay in qaar ka mid a mas-uuliyiinta dalkaasi ay kulamo la yeesheen bulshada muslimiintaasi ay uga tacsiyadeeyaan
prime ministerka australia markii uu isa hadlay isagoo aada buu u tacsiyadeeyey waana markii uu horeysa ku tilmaamay argagixiso kelmadaasuu isticmaalay terrorist attack iyadoo kelmadan ay New Zealand prime ministerka gabadha ka ina isticmaashay oo jiray waa argagixiso marka imika waxaa la isku dayayaa sidii aanay celis dadka muslimiinta aanay iyagoo dadka shucuurtooda aada u kacsan tahay ay falkicelin u samayn lahaayeen ayay dowladdu ka hortegaysaa haawna waxaa noo yimid masaajidka loogu yimid qolada muxaaridka iyo maxaafidka iyo MPyada ayaa noo yimid oo dadka la hadlayo lahaa muslimiinta sori ku lahaa wixii dhacay aada baan uga xunahay waxay ka socday fadalka MPyada ka socda waqaar baa ka socday baremiyerka waxaa halkan dhaamay inku governor baa tiraahdaan ninka gabadha ka madaxda iyadu way timid way u tacsiyadaysay oppositionka kuwa mucaaridka iyo muxaafid dhammaantood way hadleen waana u tacsiyadayen police commissionka uu yimid way aada buu u tacsiyadaynayaan dadka muslimiinta iyagoo lahaa stg ku celcelinaya
weerarkan oo ninka qaaday oo si toosa muuqaal uga duubaya ayaa dalkaasi New Zealand laga cambaareeyey iyadoo lagu waday in ra-iisul wasaaraha dalkaasi ay booqato magaalada uu weerarkani ka dhacay
wasaaraha New Zealand beri ayay u duuli doontaa magaalada Christchurch waxaana ay sheegtay weerarkan inuu yahay weerar argagixiso baaritaankana wuu socdaa laakiin booliisku waxay sheegeen inay qabteen ilaa 4 oo haweenay ay ku jirto dadkaasi waxay sheegeen inay yihiin dad ay la xiriirinayaan falkan meeshuu ka dhacay ninkaasi weerarka geystay waxa uu dhashay dalkan aan jooga Australia nin Australiana weeyaan qaabka weerarka uu u sameeyeyna si toos ah ayuu u duubay ama dadku ay kaga daawanayeen baraha bulshada inkastoo markii dambe laga bixiyey marka runtii waa weerar hadalhayntiisa muslimiinta joogta Australia iyo New Zealand oo maanta aada uu dadka u
sangartay goobtan oo ay ku cibaadaysanayeen muslimiin iskaga kala yimid daafaha caalamku ayaa dalal kala duwan oo ku yaala Aasiya iyo weliba Bariga Dhexe ay isha si gaara ugu hayaan in dadka ku dhintay ay ka mid yihiin muwaadiniin dalalkoogaasi u dhashay dhinaca kalena madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa qoraal usoo dhigay bartiisa Twitterka ku tilmaamay in halkaasi lagu dilay dad aan waxba galabsan islamarkaana dowladda Mareykanku ay garab taagan tahay dalka New Zealand ra-iisul wasaaraha dalka Pakistan Imran Khan ayaa warbaahinta bulshada qoraal usoo dhigay falkanu dacal saaray Islaam Nacaybka uu sheegay inuu kordhay wixii ka dambeeyey weerarkii September 11-keedii hogaamiyaasha dunida ee weerarkan ka hadlay waxaa ka mid a boqorada dalka Britain ee Queen Elizabeth oo boqortooyadeeda uu dalka New Zealand hoostago waxaana iyadu sheegtay in ay aada uga xun tahay islamarkaana ay tacsi u dirayso qoysaska ay dadkaasi ka baxeen sidoo kalena dalal kala duwan oo dunida ah ayaa ka falceliya falkan kuwaasoo ay ka mid yihiin dalalka Jarmalka Bangladesh Turkiga iyo weliba midowda Yurub
cabdixakiin maxamuud shirwac ayaa warbixintaasi nala socodsiinayay dhinaca kalena masaajid badan oo ku yaala wadamada yurub iyo waqooyiga amerika ayaa qaaday tallaabooyin ay kaga hortagayaan in weerarkaasi la mid ah ama lagu taageeraya lagu qaado xiliyada salaadaha inta badan duqooda magaalooyinka waaweyn ee yurub ayaa ku taageeraya masaajidada in ciidamo ammaanka suga markaasi goobahaasi la geeyo oo ay muslimiintu ku cibaadeystaan halka qaar ka mid ahna ay boqdeen masaajidada xilligii salaada jumca ee Yurub gobolada bariga iyo bartamaha ku yaala ee wadamada Kanada iyo Mareykanka ayaa xilligan loo istaagayaa oogista salaada jumca deegaanadaasi waxa ka mid ah Minnesota iyo gobolka Ontario ee dalka Kanada oo ay labaduba Soomaali badan ku sugan yihiin maxaa talaabo hadaba oo ay qaadeen wadamadaasi ama magaalooyinkaasi Nuur Xasan Nuur ayaa warbixintan ku eegaya
iyaga oo maanka ku haya 94 qof ee lagu dilay jumcihii maanta laba masjid oo ku yaala dalka New Zealand ayay muslimiintu ku nool waqooyiga America daqiiqado ka hor bilaabeen diyaar garowga salaada jumcaha ee maanta gobolka Minnesota oo ah halka ugu badan ee ay ku nool yihiin Soomaalida degan dalkan Mareykanka dhammaan masaajidada waxa ay maamulka gobolka ka dalbadeen ciidamo dheeraad ah oo suga amniga dadka gudanaya waajibaadka salaada jumcaha Sheekh Xasan Jaamici oo ah imaamka masjidu da'wa ee magaalada St. Paul ee caasimadda gobolka Minnesota ayaa VOA-du u sheegay in ay booliska gobolka ka dalbadeen ciidamo dheeraad ah oo ilaaliya amaanka dadka ku cibaadeysanaya masaajidka.
Masaajidaha aniga waxaan ka mid ahay imaamada gobolka Minnesota oo weli masaajidaha ugu waaweyn masaajid ka mid imaamka ah. Maanta waxaan filaynaa saacada kadib sida xagga Jumcaha. Dibkaas u dhacay waxaan already dalabnay booliiska waxaan ka dalbanay in ay masaajidaha ay siiyaan ilaalo oo dheeraad ah ishana ay ku hayaan dadkana fariimo waxaan isku dirdiraynay oo ah aza imaamahana waxaan u diray dadka masaajidka igala shaqeeya oo madaxda masaajidka ka mid ah in dadka lagu dhiirigeliyo hadday arkaan waxay ka shakiyaan isla markiiba authority-ga ama poliiska ay si degdeg ah ula xiriiraan taxadirka iyo feejignaanta aaday u saraysaa
magaalada Toronto ee dalka Canada ayaa ka mid ah meelaha ay salaada jimcaha maanta iyo muslimiintu galeen feejignaanta weyn iyaga oo ka cabsanaya suurtagalnimada weerar la mid ah kii New Zealand imaamka masjidu Sakina oo ka mid ah masaajidada ugu waaweyn magaalada Toronto Sheikh Saciid Raage ayaa VOA-da u sheegay in muslimiinta Canada ay ogeysiiyeen dowladda inay u baahan yihiin ilaalo dhowrta amniga jamaacada masaajidka
naam masaajidka masaajidka anuu kaan waliba maanta tukinayo ilaa 10 qof ka tukanaya maanta masaajidka waxaa loo sheegay booliiska inaan lagu ilaaliyo meesha inaan la ogeysiiyo in aswixii authority-ga waayo 10 qof meesha ka soo baxayaan hadii 4 ay maanta New Zealand galay ay soo galaan ma noqonayso 10 qof ma noqonayaan wax kumaanku ma ku dhimanayaan way hadii rasaasta saa lagu furo way wada daadanayaan sida ayax marka waa la ogeysiiyay dawladda weyn ogeysiinay waxaan u baahan in masaajid waliba meel walba joogaba maanta waa jumca ah waliba raggan xamaasadu ay haysa maanta ay meel gaarsiisay inay faraxsan yihiin inay lays ilaaliyo dawladdan la ogeysiiyo dawladdan aad loogu adkeeyo la hawl yaraysan masaladda
weerarkii jimcihii maanta lala beegsaday muslimiinta ku tukanaysay laba masaajid oo ku taala dalka New Zealand ayay u dhaqdhaqaaqayaasha muslimiintu ku nool dalalka galbeedka ku tilmaameen mid muujinaysa heerka uu gaarsiisan yahay waxa loo yaqaano islaamofobiya ama islaam naceebka Dr. Xasan Jaamici oo ka mid ah imaamiyada iyo aqoonyahanada Soomaalida ee gobolka Minnesota ayaa sheegay in waxa ka dhacay New Zealand ay ka dhici karaan Mareykanka sidaas daraaddeed waxa uu ugu baaqay Soomaalida in ay digtoonaan ka weyntii hore galaan
waxa ka dhacay New Zealand waa la fili karaa inay ka dhacaan Mareykanka qaasatan inay ka dhacaan meelaha ay muslimiinta ay ku badan yihiin oo gobolkan Minnesota uu ka mid yahay waxaan sidaa daraaddeed ayaan waxaan ku dardaarmaynaa imaam ahaan dadka muslimiinta qaasatan Soomaalida oo gobolkan muslimiinta ugu badan inay feejignaan gooni ah ay sameeyaan isla markaasna masaajid kasta uu lahaado security officers oo masaajidka gooni u ah oo la shaqeynayo si toos ah booliiska xaafadaasi ama degmadaasi ama magaaladaasi
Sheikh Saciid Raage imaamka masjidu Sakina ee magaalada Toronto ayaa qaba in maanta uu islaam naceebka marayo meel sare muslimiintana looga baahan yahay inay gacmaha isqabsadaan oo ay yeeshaan hal cod si ay uga hortagaan naceebka iyaga ka dhanka ah
islamofobia waa trend marba jiray la necbaa dadkan iskaarashka la yidhahdo la odhan jiray marba jiray la necbaa dadka madow marba jiray la necbaa yahuudda maanta waxa weeye waa muslimiinta dadka muslimiinta marka waxay u baahan inay education yeeshaan ay si arrintan ay u soo abbaaraan waxay u baahan yihiin inay iyagu iskaashadaan waxay u baahan yihiin organization-ada dowladda la hadla inay yeeshaan waxay u baahan yihiin inay iyaga haybad ay si yeelaan تاسو امود منطوب بهمت
انت لحقيجيه سقالي افرتن قف ايا كل انتي ويرك جمعيه مانت وقف بيسان اوغيستي داد صلاة جمعها كدو كاني لما مسجد اوكي على مقالة دا كريست جورج ايا دالك نيوزيلان لمان هو قامياش عالم كأي عمباريه ويرك كاسي
نور حسن نور ايا وربحين تاسين لسعود سيني هلقات كالسعودتان وفي او واشنطن
حاتنا ريستيل وحات كسر وطن فقرات الطلباتك وحات سجدنا يوسود ياري جمال أحمد عثمان
كنتو ناكسن ديجيستيال كسر دوادا برنامج كفاقدات الطلباتك ديجيستيال برنامج كفاقدات الطلباتك waxaan maanta ku qaadaa dig doonaa gudahanba nabadgelyada wadanka Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho oo muddooyinkii ugu dambeeyay falal amni darro ay ka dhacayeen iyadoo kooxda Al-Shabaab muddooyinkii ugu dambeeyay magaalada Muqdisho ay ka geysteen weeraro dhowr ah oo qaar ka sababay dhimasho iyo dhaawac iyo burbur hantiyadeed intuba waxa barnaamijka igala qayb qaadanaya oo marti noogu ah xilibaan Daahir Amin Jeeso oo ka tirsan gudiga nabadgelyada baarlamaanka Soomaaliya iyo Diini Maxamed Diini gudoomiyihii hore ee ururada bulshada rayidka Soomaaliya waxa barnaamijka sidoo kale marti noogu ahaan doona Cabdiraan Guuleed oo hore u soo noqday tali ku xigeenka hay'adda nabadsugida iyo sirdoonka qaranka ee Soomaaliya Diini iyo Xilban Daahir Amin Jeeso labaduba waxay joogan magaalada Muqdisho halka Cabdiraan Guuleed noo qadka telefoonka ee waddanka Ingiriiska barnaamijka uu qayb qaadan doono isla markii hore dhigaysay waxaan idin soo gudbinaynaa warbixin kooban oo ka hadlaysa xaaladda nabadgelyada waddanka Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho waxaan inoo soo jeedinayaa Jaafar Kukay
mahadsanid Jamal inkastoo xaaladda amni ee dalku aanay wax sida ay islaamin haddana todobaadyadii ugu dambeeyay Al-Shabaab waxa ay si dardara u soo cusboonaysiiyeen weerarada ismiidaaminta ah ee ay ka geysteen caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho muddo bil gudaheeda Muqdisho waxaa ka dhacay weeraro loo adeegsaday baabuur walxaha qarxa lagu naray waxaana ugu weynaa kii ay ku qaadeen hotel Makka kaasoo tobanaan ruux ay ku nafwaayeen iyadoo Al-Shabaabkii weerarka kadib goobta uu qaraxu ka dhacay qabsadeena ay halkaasi ka dagaalamayeen muddo 24 saac ku dhow weerarradan ayaa bulshada Muqdisho ku nool waxa ay ku abuureen niyad jab maadaama ay filanayeen isbeddel muuqda oo ku yimaada dhinaca amniga wadooyin halbowle waa dhaqdhaqaaqa magaalada ayaa la xiray ciidamo fara badan oo qaarkood loo gaaryeelay xasilinta Muqdisho ayaa la sameeyey inkastoo markii dambe la kala diray haddana weli ammaanka xamar waxa uu muuqdaa mid hoos u sii hoobanaya sidaasi waxaa qaba Dr. Xasan Sheekh Cali oo ku xil dheer arrimaha ammaanka
ma dhahayno maamul fiicanaa jiri jiray wax fiicanaa jiri jiray laakiin in hore loo socday heed markii haddana maalmahan in dib loo socdo oo wax ka sameeyo cid joogay laba sano ka hor in Amerika wasay si joogan qof kasta oo Soomaali ah ugu hadda wax la isweydiinayo caawa laba cali ay ka wada hadlaysaa ma aha marka waa dhibaato caam oo dalkan haysato waa waxa la yiraahdo leadership failure ayaa waddankan ka jirta
waxa sidaasi ka bedelan qaba xildhibaan Maxamed Cabdulle Faarax oo geesay loo yaqaano oo ah gudoomiye ku xigeenka gudiga golaha shacabka u qaabilsan amniga iyo arrimaha gudaha
sharaxyada waa ogtahay meesha doktor uguna maaragtay casrisan uguna ilaalada badan ba waxa ugu ka dhaceen haddana ay ka dhacaan marka waxaad maqlayaa deriska meedka iyo kalaato wixii ka dhacay marka nala fiirsho annaga durufaha ku nool nahay imkaaniyaadkii ciidan lagu talagalay waxa ay iska haystaan marka la fiiriyo dadka kuma waafaqsani dib waa jiraha wax waa dhacayaan laakiin waa liitaa waa markay waxnaad ma ku waafaqsani
dadka arrimaha ammaanka Soomaaliya la socda waxa ay farta ku godaan hoggaanka amniga dalka gaar ahaan midka Niisaab hay'adda nabad sugidda qaranka Soomaaliya muddo sanad barkii ku dhow malaha taliya waxa hadda ugu sarreeya taliya ku xigeenka qaraxyadii iyo weeraradii ugu dambeeyayna dalka uu ka maqnaa waxaana lagu dhalilaa in inta badan waqtigiisa uu ku bixiyo arrimahan ammaanka wax xiriira la lahayn waa kan markala Dr. Xasan Sheekh Cali oo ku xil dheer arrimaha amniga
hay'adda militariga ama wasaaradda ka shaqeeya Soomaaliya ayaa waxa lagu sameeyay dismantel ee hay'adda nabad sugidda waaba la kala diray wixii yaro kala qaarna booliska loo diray marka ciidana niman oo iska shacbi ah oo aan tababar dowladeed oo ama ciidan ama academia oo qualification aan lahayn ayaana taladii la wareegay sida aad sheegtana taliya male shaqada ay hayaan oo badan oo wadankaanay baliguleeyay oo dhan ay maamulaan baliguleeyay ma garanayna sida ay u maamulaan iyo cid awood u siisay
xildhibaan maxamed abdulla faarax geese gudoomiye ku xigeenka gudiga amniga iyo arrimaha gudaha golaha shacabka waxa uu ku doodayaa in sugidda amniga dalka guud ahaan iyo midka caasimada gaar ahaan aanay mudnaan gaara ugu fadhiyin taliyaha niise iyo ku xigeenkiisaba isagoo rumaysan in hawshu ay sidii loogu talagalay u soconayso ha joogaan amaba ha maqnaadaane
taliyuhuna waa dhal qof waaye oo amar u buuxiyaa dadka shaqeeya waa dadka ka hooseeya marka ma aaminsan aniga waa sax weeye in maaragtay mas-uuliyad la sameeyo oo maaragtay cid lala xisaabtamo laakiin qofkaas maqnaashihiisa waxba ayaan sax maahananaba
dadka arrimaha ammaanka ka faallooda ayaa rumaysan in kororka weerarada al-shabaab ay gudaha magaalooyinka gaar ahaan caasimada ka geystaan ay sabab u tahay weerarada dhinaca cirka ah ee ciidamada maraykanku labar tilmaameedsadaan al-shabaabka ku sugan deegaanada miyiga taasina waxa ay keentay inay magaalooyinka oo muqdisho ay ugu horeyso ku soo ururaan laakiin xildhibaan geese wuxuu aaminsan yahay in ragga al-shabaab ka tirsan ee weerarada ka geysta muqdisho ay magaalada dhinac uga nool yihiin
dadkaan dadka kamida weeye dadka la dhasha weeye magaalada dhexdeeda wax ka sadeysana waaye wax kor ka yimid oo maaragtay oo yacni maaha waxyaalaha dhibaataan samaynaya magaalada dhexdeeda ka samaysmaan marka xoogaha waxaad moodaa fursado loo baahnay in maaragtay la daboolo in maaragtay ama ha ahaato xagga duruufaha oo lala tacaamulayo amaba ha ahaato maaragtay in ay wax ka dameeyeen xagga ciidanka yacni ma qaba anugu kuwaasaa soo diba gudaha soo gala ma qaba taa ma qaba anugu
haddiiba ay dhab tahay in weerarada dilka iyo qaraxa isugu jira ay al-shabaab ka maleegaan gudaha muqdisho taasi waxa ay tilmaam u noqonaysaa habacsanaanta sirdoonka dowladda soomaaliya doctor xasan sheekh cali isagu culays weyn oo al-shabaab ku soo kordhay uma arko duqaynta dhinaca cirka ah ee uu maraykanku al-shabaab la eegto
uma malaynayo hadda maraykan ciidamo maraykano ama daroonis ama ciidamo maraykano socda cadaadis ay ku hayaan laga soo bilaabo minkaas kambuuni ilaa xaredheere inuu hadda culays weyn uu keenayo uma malaynayo oo saas darteed nimanka ajagt oo dhibaato u geystay ee magaaladan iyadaa iska dayacano cid kastaa iska imaan karto cid kastaa waxay rabtaa ka samayn karto
marka qaraxyada laga soo tago waxaa si maalinla ah muqdisho dil loogu geystaa shacab shaqaale dowladeed ciidan iyo mas-uuliyiinba celcelis ahaanna waxaa maalintii muqdisho lagu toogtaa ugu yaraan laba ruux ciidamada dowladda lafahaantooda ayaa dil u geysta shacabka haba ugu badnaadeen dhallinyarada kaxaysa gaadiidka bajaajta loo yaqaano laba bilood iyo barka aanu ka qaadannay sannadkan 2019 waxaa gacanta ciidamada dowladda amaba rag xiran dharka askarta dowladda ku baxay ku dhowaad 10 darawal bajaaj aan mar kale dib idinkugu celiyo jamaal axmed cismaan iyo barnaamijkii faaqidaadda 7-aadka
aad buu mahadsan yahay jacfar kukaay oo warbixintaasi nala socodsiinayay halkaas aynu kaga gudubno aynu ku soo laabano barnaamijka faaqidaadda 7-aadka oo ku horeynaya daahir amiin jeso marka hore daahir dadka dhaleeceeya amniga magaalada muqdisho ama dowladda amniga waxa ay tilmaameen in muddooyinkii ugu dambeeyey magaalada amnigeeda uu faraha kasii baxayay adiga guddiga amniga baarlamaanka aad ka tirsan tahay bal maxay nooga sheegi karaysaa amniga guud ahaan waddanka gaar ahaan magaalada
waddankan waxaa hubaal ah inuu ku jiro dagaal dagaalkaasna wuxuu kula jiro waxa weeye dad muxuu ahaa haysataa oo mabda-oodii iyo diintoodii iyo caqiidadoodii iyo waxoo dhan bay iibsaday oo ciday kana hayna ayna jirin marka hubaalna waaye dalkan dagaal uu ku jiraa ma ka bixin dagaal mar haddii dagaal aad ku jirtaana waxaad dagaalamaysaana ay yihiin dad soomaali ah way adag tahay way adag tahay si xogta iyo xuraanta isla markiiba loo keeno sababtoo ah waxa aad dagaalamaysa waa qof adiga kulamidiba waa kuugu af ah subaxda salaadii iska dhigaayo qof muxuu ahay shaqatagayo iska dhigaayo qof iska dhigaayo dadka caadiga iska dhigaayo oo bulshada ku dhex milsan muxuu ahay dad u kaalmeeyana heli karo oo mabdiisa muxuu ahay aaminsan heli karo dadka lala dagaalama waa dadka noocaas marka aniga waxaan keliya aan dhihi karaa waa hooskaaga oo aada la dagaalamayso mar haddii qof soomaali ah oo kuwa af ah qalbiga un soomaali uu ka ahayn oo iska aaminsan yahay khuraafaad kale uu ka aaminsan yahay ma ogi inta kale jismiga aragga muxuu ahay afka waxoo dhanba soomaali ka markaad la dagaalamayso waxay lama tahay adoo hooskaaga la dagaalamayo waayo dadkaas sida uu soo dhex saartay ayaa adkaanaya
waa taa aad baad umaadsan tahay diini maxamed diin ayaan siinayaa diini maxay kula tahay sababta amniga magaalada muqdisho caasimada waddanka soomaaliya meelo kale oo ka mid a soomaaliya ba aan ilaahay hadeertan dowladdu sidii la rabay aysan ugu guuraysanin
aniga wax yaraan rabaa inaan ku soo koobo amniga horta waxaa muhiim ah in qorshe amni jiro isla markaasna dad karti u leh inay amnigii fuliyaanna ay xilka hayaan ciladu meesha ay ka jirtaana labadaas qodob waaye yacni qorshe amnina ma jiro amnigana ma hayaan dadkii ehelka uu ahaay oo la rabay inay amniga sugaan balse bilcagsi waxaa ahaaya dadkii amniga ay ahayd in amniga laga waardiyeeyo oo amnigu waardiyeeyo annaga aragtidayda shaqsiga ah markaan kuma hadlaayo magacii ururada bulshada rayidka waxaan ku hadlayaa ra'yigii shaqsiga ah aniga qiimeyntaydu halkaas ayay taalay
daahir amiin jason ku laabanaya daahir guddiga amnigaad ku jirtaa baarlamaanka soomaaliya kulley waxyaabaha nabadgelyada khuseeyana dabcan waad ka warhaysa magaaladana waad ka shaqaysaan maxay kula tahay sababta sida diin uu sheegayo aanan ilaahay haddeertan dowladdu keenin qorshe amni ama dadkii la rabay inay amniga sugaan oo aan meesha oolin maxaa arrintaa aada uga jawaabaysaa
waa mahadsan tahay jamaal oo diinina waa mahadsan yahay anigu ma qabo fikirka ah qof warqad lagu soo magacaabo in muxuu ahaaye uu amni sugi karo amniga waxaa sugi kara dhammaan bulshada oo iskaashato haddii maanta warqad inta liigu soo magacaabo muxuu ahaay ama wasiir dadka inta badan waxay eedeeyaan wasiir ama taliye ayay eedeeyaan taliyuhu qori inta garabka u gashto jidka ma tago wuxuu leeyahay hogaaminta wasiirkana siyaasadda wasaaraddaas ayuu dhisaa anigu marka ma qabo aragtidayda in qof warqad lagu soo magacaabay oo aan lala shaqaynaynin oo amni sugi karo tusaale aan usoo qaato qaraxyadii maalmahan ka dhacay magaalada muqdisho kii ugu weynaay oo ahaa jidka maka almukarama waddadaas waa waddada dhammaan shacabka soomaaliyeed iyo mas-uuliyiinta ay maraan wa qof si gaara looga takoori karo ma laha baabuur qarxaayana haddaad joojisi iyo haddiiba meesha uu soo maro oo u damco inuu qarxo wuu qarxayaa waxa keliya ee lagu badbaadin kara waxa weeye wiilashaas la saaraa iyo baabuurkaasba habeenkaas ama muxuu ahay maalintaas wuxuu ku hergelay oo ammaano geliyey oo nabadgelyo siiyey oo hooy ay ku gabadaan siiyey dad soomaaliyeed iyo guri soomaaliyeed iyo garaash soomaaliyeed marka waxaa la rabaa shacabka aniga waxa aan dhaliil weyn aan u qabo meesha walaalkay bedelka dadka lasoo magacaabay uu eedeynayo dhaliisha weyn waxaan ujeedinayaa ilaah baa weyne shacabka soomaaliyeed war haddii la sheego oo la yidhaaho war niminkan afarta ah waa ka shakini iyo baabuurka ay wataan xali gurigeyga ay yimaadeen maantana aqoon ay igu soo raaceen inay islaayaan iyagana ay isdilaan dadna ay dilaanay rabaan hadduu qofkii ay kasoo dhaceen ee badarka siiyey uu dhihi lahaa nimankaas dhintina waa badbaadi lahaayeen oo iyagi naftooda halligi shacabkii ay laayeenna waa laga badbaadin lahaa
marka
waxaa dadka ku dhex dhuumanaya waad ogtihiin hadda ka hor shabaab waxay yidhahdeen annaga lulumanay lulumaan ma ahaato dadkaan rabnaa inaan ku dhex dhuumano ujeedada saasay ahayd marka dadkan dadka ku dhex dhuumanaya ayaa la rabaa oo dadkooda dhiminayo ninka isdili ee shabaabka ee naftiisa halligi ee baabuurka isku qarxiya waxaa laga yaabaa hooyadiis iyo aabihiis inay ku dhinteen ayaa suurtagal ah marka waxaa la rabaa shacabka soomaaliyeed in wada jir iyo si muxuu ahay hay-adaha amniga lasoo wargeliyo lala shaqeeyo taasaa amni lagu sugi karaa marka shacabkeenan ilaa iyo hadda inta badan diyaar u ahaa laakiin dad aan diyaar u ahayn buuxa
waa tahay aad baad mahadsan tahay waxaa nagu soo biiray cabdisalaan guuleed oo hore usoo noqday tali ku-xigeenkii hay-adda sirdoonka iyo mas-uuliyadda qaranka soomaaliya hadda ingiriiska ayuu joogaa barnaamijkana qeyb ayuu ka noqon doonaa maadaama aad kasoo shaqaysay nabadsugidda oo aad garanaysid sida ay wax u dhacayaan iyo dad badan oo banaanka ka jooga laga yaaba wax badan adiga aad ogtahay inaysan ogeyn ma jirtaa wada shaqeyn oo shacabka idinkala dhexeysay muddada aad joogteen
soo salaamayaad adiga iyo khiyaarta meesha ku jirta haddaan su-aashaada ka jawaabo waa sax shacabka iyo dowladda wada shaqeynu kama dhexayso had waliban heeray joogtayo waxaan isleeyahay markii ugu xumeeday hadda joogta sababta ay shacabku u shaqeyla yihiin. Soomaalidu waa wada Soomaali, dad fiiriso shacabka Hargeysa aaday ula shaqeeyaan maamulka dowladooda. Wax kalena maahan, hadda waxay ka timid, waxay arkeen cid ay la shaqeyn karaan. Qofka shacabka wax la siman baa jira. Dadka xamar ayaan ka hadlaynaa. Dhibaatada meesha ugu weyn waxa waa ka taaganta. Kismaayana kama jirto, Hargeysana kama jirto, runtii Puntland kama jirto. Marka dhibaatadu meesha ka jirto waa xamar. Dadka xamarna dee maaha dad ay u cusub tahay, waa dadka dhibaatada ugu badan ay haysatay mar kasta ay ku dhacay.
Marka sababtu maxay tahay?
Waxaa la yiraahdaa marka cudurka galay fardaha hadii laga gubo dameeraha dawada lama gaarayo. Anumana waa hees aad u qaybo badan oo macno badan leh. Waxay taabanaysaa deecidan mas-uul cidii mas-uuliyad leh haday hawsha qaadi weyso. Haddii qof kale laga raajo waa qalad. Shacabku kalsooni way dowladda inay ka helaan. Oo hadda kasoo qababkar wuxuu jeesoo ka hadlay oo ahayd dadkan inay sheegaan ay dhahaan nimanaana guriga nala joogayo nimanaana saaragnay. Yaa amaanad yaa damaanad qaadaya amaankooda. Hadday dhahaan oy sheegaan yaa damaanad qaadaya. Ninkay u sheegayaan laftiisa ayaa shabaabka ah haduu rabo dowladda la shaqeeyo. Waa dadka hay-adina mas-uuliyadda ay jirto. Shabaab association ugu sameeyay ama dhaqal ugu sameeyeen. Marka qofka shacabka ah ee Soomaaliya joogay xamar jooga xaq uma lahan. Dowladduna xaq uguma lahan. Shacabka kalena xaq uguma lahan. Inay weydiistaan maxaad ammaanka qayb uga qaada weyso. Dowladda laga rabaa inay wax badan qabato. Markii aan aragno dowlad ammaankii sugaysa nabad sugid amnigii qabanaysa waxaasoo dhan markaan aragno kabacdi ayaan dowladda Soomaaliya wax ku dhahday.
Waa tahay aad u mahadsan tahay Cabdisalaan. Waa kugu soo laaban doonaa waxaan siinayaa Diini. Diini, maxaad ku biirinaysaa hadalka?
Waxaan rabaa inaan ku biiriyo qorshaha marka la dejinayo siyaasadda. Qorshuhu wuxuu u baahan yahay qof yaqaana oo qorshaha dejin kara. Qorshahana waxaa qayb ka noqon kara sida wada shaqaynta shacabka iyo dowladda loo abuuri lahaa. Qorshaha waxaa ka mid a qofka fulinaya inay rabitaankiisu buuxo, madaxda ka sarreysa ay leeyihiin aragti siyaasa, aragti amni oo yacni la dhihi karo horumara lagu gaari karaa. Marba haddaan qorshe qoran jirin, qofka aad xilka u dhiibtay ama taliyaha aad xilka u dhiibtay wixii uu ku shaqayn lahayba ma yaqaano. Marka yacni qof aan wadada u aadaba waa la saxan tahay isaga. Marka in xitaa shacabku kula shaqeeyo waa inaad qorshe qoran oo degsan oo si fiican looga baaraandegay oo si fiican loo ruugay waa inuu meeska ku saaran yahay. Qorshahaas waxa kaa dhiman oo caqabad adiga ku haysa hadday tahay mid dhaqaale iyo mid aqooneedna waa inay maalinba maalinta ka dambaysa aad la heshaa tab iyo xeelad aad ku hesho ama aad shacabiga ku kasbato ama aad dhaqaale ku hesho ama aad yacni hay-adaha amniga u tababarto farsamada casriga ah oo ay yacni amniga ku dhalin karaan. Marka aslanba horta waxaa la rabaa in la fahmo qorshe la-aan qof dowlad shaqsi ma aha, waa dowladda laga hadlayaa, ummad intaasoo milyan oo qof ku nooshaa laga hadlayaa, waddan dad shacaboo baaba'ayo dhimanayo, hantidoodina baaba'ayso, naftoodina ay baaba'ayso, qof kasta oo magaalada Muqdisho jooga oo yacni argagax ku nool yahay laga hadlayaa. Marka haddaan wax qorshe qoran oo miiska saaran oo loo dhihi karo allay leeyahay dowladdu qorshahaanay ku shaqaynaysaa aanuba jirin. Yacni xitaa saraakiisha amniga waa layska eedaynaya, laakiin haddana xitaa haddii ay dadaali lahaayeen oo hagarbax samayn lahaayeen oo naftooda iyo xilkooda mas-uuliyadda qaadi lahaayeen dadkii ahalka u ahaa looma dhiibin. Tusaale ahaana hadda kuwa haya markaa tusaale usoo qaadataaba tusaale kuugu filan.
Waayahay daahir amiin jeesu aan siinaya kolley wax badan baa laga yaabaa inuu kala socdo arrintan. Daahir, miyaanu jirin qorshe dowladdu dejisay?
Waad mahadsan tahay. Runtii waxaad moodaa inaanan waaqiciga dhabta ah aanan abaaraynin marxaladda dalkeenna soo maray iyo meesha hadda uu taagan yahay. Waxa weeye waan wada ogsoonnahay dowladda hadda dhisan baarlamaan leh ee garsoor leh ee fulin leh. Waxaan xasuustaa iyadoo madaxtooyada dhexdeeda ay xabadan ugu dhacayeen baarlamaankii 8-aad ilaa iyo hadda baarlamaankan 10-aad inta xukuumadda uu la shaqaynayay. Waxaa laga yaabaa ilaa 10 shaqsi oo qabiira oo kala duwan oo ninka agaasimaha hadda qadkan loogula jiro uu kamid yahay ayaa soo maray. Mar walbana qaraxaan waa dhacayeen. Ma la dhihi karo marka dadkii ku habboonaa lama keenin. Intaasoo dhan mawduuc meen qaraxna ma joogsanin. Marka waxaa keliya ee la rabaa waxa weye oo loo baahan yahay shacabka Soomaaliyeed waa sheegnay Hargeysa waa la shaqeeyaan waa sax, Puntland waa ay la shaqeeyaan waa sax, xamar waa maskaxdii ummadda Soomaaliyeed waa. وpopulation كذا وكذا population هذا كله تدح مليون يا أبا فالوغ يا سا population كونه ذي بكبرنا وماشي أي حكومة ومعارك الوية هاي شباب تأير خبان إنه الدميان ماشي أي دقنت هايوان على وده أي قبل الله كله ليه متقلص بيلالة لكن هادنا دوت كير بالسيل أي هاي هذا أمي وكل شقيان ملها وعي قلنت أو هاي سيدي دوت كاس لو قسم الله انت طبعا كاس يصير يكبر انت سوى قاسم انت سوى طليه أو صامري الكلب بدلها يمر والبا أو صامري من والبا مسكح لي سمكين وينين إلي دوت كاس بلان وحوي دوت كعبسي بابور قرح ولا او افر ويل اي سارنتاه او اد بدر سيسي او اتري بح او اريكو سودج ام غراش سودج كان غراش لو سودج اي ام لو فرسمين اي سومالي واه واحد منايو او سوجيده وا سومالي مركا لكن امو سوجيده مرهبو بزنس حكا غلو ان هولو كلا حكا غلونا ان سيكستها اسغه او فكرو ان او هاي لعقها سيان ما وحيالها مركا ان لو باهن هي waxa way shacabka waxa soo dhan inay soo tagaan tan ugu yaraan ku sheegaa dhaxal inta canshuurtii iyaga laga qaaday ay inta qirax loogu soo sameeyaa la keenaa marka dadka
Soomaaliyeed
ayaa la raba dadka Soomaaliyeed ayaa la raba inay wacyigooda heerkaas ka koraan
adigoo raaliya
dadka Soomaaliyeed ayaa la raba inay maskaxdooda korto oo ay fahmaan ninkan qaraxa waxas uu wado nin hebel liirada dawladda ku jira inuu ahaayeen shacabka Soomaaliyeed in la laylay ay u socdaan fikirtidu waa tirada war waxaan dan ma aha
wa kaalim had cilmi aad u maasan tahay waxaan siinaya Cabdiraxmaan Hayi
adigo maxadsan horta aad iyo aad aan uga xumahay in dhibaatada maanta shacabka Soomaaliyeed haysta dadka Muqdisho haysta inuu san qof waliba mas'uul Soomaaliyeed oo ayaga saaro ayaga oo dhimanaya oo daawaca oo derafaadsan oo hantii burburiso oo laga qaadaya canshuurti haddana inuu iyaga u soo leexiyo ku yaraada mas-uuliyaddoodii ay gabe horta waa waxaanan ka wada hadli karin runtii tan kale markaan u soo laabto waxaan qabaa in la isweydiiyo haddii wax marayaan horta amni laga hadlaahu ma jira hay'adii nabad sugidda ee dalkan aad ognahay dumucda iyo miisaanka ay u lahayd waxa ka qaldanaadaan laakiin ahayd hay'adda kaliya ee lagu tiirsanayay markii amniga Muqdisho noqoto waad ogtahay 8 bilood mid laga jooga la kala diray meel lagu ma sheego dawladda aan kala dirtay soo hadda maad karad hay'adda nabad sugudu mudallix bilood ayay san iyo waliba ka badan ayay sad ayay taliyaal aan tahay oo aysan wax taliyaal ahayn de markaa waxa laga hadlayay dhicida mas'uuliyadda leedahay war ha qaldanaa haqa yaa waxa tabar liiteen ee maamulka xuma laakiin waxa uu maleysaaba marka aan kala hadlayno dawladda Soomaaliya maanta jirta amni aan kala hadlayno Venezuela inaan ka hadlayno oo isan joogin waaqica waxa laga hadlaan ma joogaanba haddaan marka arintan aysan dawladda Soomaaliya wax ka qaban wax muuqda ayaan ku sheegayaa xildhibaanada way gabeen mas'uuliyadoodii waxayna ka doorteen wax yar oo malaha meelaha ka qabka ka qaataan shacabka Muqdisho shabaab waa ay soo galeen Muqdisho wayna joogaan duqeyntii reer galbeedka iyo Mareykanka wadana way ka soo carareen xamara la isla yimid waxa ay ma doonta in shabaab ay xaafadaha qaarkood sheegtaan inay xukumaan se way xukumaan magaalada xamar duqeyn uu ka bilaabato ah soo laabto nimanka mas-uuliyadda Soomaaliya maanta hayaa maamul goboleedyada waa arkay meesha ka jira war haddaan xal siyaasadeed la helin xal nabadeed oo amni lama gaarayo dawladdii Soomaaliya maanta lama lahan wax xiriir amniya ama sanwaad ee tamaandhi xalaasay waxa uu sheegay ninkii Museveni yahay ciidamadii hadaan la baxo dhahay hadaan 200 ka qaado kuwi kaliyan uga tagna need waxay tahay ciidan nimad jooga Soomaaliya oo amniga lagu wareejiyo
aad bad maasantay diinan siinaya hadaan dhahano sida uu Jeso sheegay in shacabka ay yihiin kuwa hawshoodi gabay oo aan wada shaqeyn kala dhixin dawladda inteeda kale taasina ay dhibaatooyin ugu weyn tahay marka taa hadaan ku raacno daahir amin Jeso sidee ayay kuula muuqataa marka in shacabkii iyo dawladda ay ku wada shaqeyn karaan si nabadgelyada gudahaan wadanka loo sugo
kulli waxaan u arkaa miskiina miska la fuulale yaani shacabku maadaama aan isdifaaci karin halkaasii eedu ku qurux badan tahay laakiin amin jeeso marka aan si toos ah su'aal u weydiiyo goorma ayaad la xisaabtamaysaan laanta fulinta haddaad baarlamaankii tihiin goorma ayaad meel fagaara ah kula xisaabtamaysaan laantii fulinta? Shaqadiinnu waa noocaas, adinka waxaa laydinkugu talagalay qof kasta oo shaqadiisa qabsan waay inaad la xisaabtantaan. Yacni laydinma samaynin shacabka inaad la xisaabtantaan. Waa sax shacabka siyaasiyiinaad u tihiin, adinkaa laydinka rabaa shacabka inaad ka abuurtaan kalsoonidaay u baahnaayeen.
Ma jirtaa marka si ay kuwada shaqayn karaan shacabka iyo dowladda?
Goormaad kalsoonidii shacabka u baahnaa ee dowladda u baahneed inay shacabka ka hesho?
Waa hagaag, aan ka jawaabo su-aashiisa walaalkay. Waa mahadsan.
Goormaad tahay hay-adaha laanta fulinta haddaad baarlamaanta inaad la xisaabtamaysaan?
waayahay daahir haddaad israacsato, waxaa jirtay sidoo kale in cabdisalaam guleed uu yiri in xildhibaanadu ay gabeen hawshoodii, taana haddaad ku darto.
Waxaan rabaa horta marka ugu horeyso aflagaadadu iyo muxuu ahaa jafku waa reeban yahay. Waxaan na dhegaysanahay waa shacab in mas-uul loo gafaa ama mas-uuliin loo gafaa oo si wadareeda loogu gafaa waa dembi. Waxaan rabaa arrinta diini inaan usoo noqdo. Diniyow shacabkeenna Soomaaliyeed ee weliba xamar jooga waxa weeye waxay dhibaatada ku dhacaysa waayiga. Waxaana adiga aad markhaati iga tahay askari wadada marka Al-Mukarrama la joojiyey mushaarkiisa $100 uu yahay, muxuu ahay qoraxdaas maalintii joogo baabuur kasta ama shacab saxa ama diini ha wato ama daahir ha wato baabuur kasta madaxa gelin oo dhahay maxaad uu daadahay oo baaraya inuusan qarax muxuu ahay qaban karin cid walba way ogsoon tahay. Daad waaye shacabkeena aan u leeyahay war baabuurkaas guru baa lagu baarkiimay, garaashaa lagu baarkiimay, lama hayo ilaa iyo hadda arin inta aan ogahay. Agaasimaha hadda qatka ku jirana haddii xilligii uu shaqaynayay la yiri waa sheegi karaa. War meeshaanay baabuurtii qarxaysa taalla yiri ni yiri ma jiro. Dhulkana ilaahaygii subxaanahu watacaala ahay wuxuu ku beeray shacab. Shacabkaasaa dowladda dowladda lagu sheegayo waa shacab. Marka ma la xisaabtantaa su-aashaada? Haa, waa la xisaabtamaa. Laakiin xisaabtanka waxay noqonaysaa markii meel fiican laga wada joogo. Nimankii waa la xisaabtanaa, ay haayaan waa inoo muuqataa dadaalka wadooyinkao dha ciid ma laha la tababariyo lagu daadiyey, haddana qaraxi ma joogsanayo. Waayo qaraxa qofka intaysna alaabta saarana oo baabuurka xirxiranin oo aada qorigiisa kalaash ka gashanin oo xabadiisa uu raacsanin ayuu qabasho leeyahay. Ma laha in markii wadada uu soo fuulo in la qabta ma laha.
Waya, aada baad mahadsan tahay cabdisalaam Nasiina. Cabdisalaam, waxaa jirto in dadka qaar ay isweydiinayaan marka qaraxyo ay dhacaan oo sidan oo kale idaacadaha aad uga hadashaan, dadka qaar baa laga yaaba inay isweydiiyaan markii adinku baad joogteen way dhici jireen, amiin jiisa uu ka dhawaajiyo lafahantiisa, maxaa markaa iyo markaan ay ku kala duwan yihiin? Miyaanay dhibaatadu markasta ahayn mid jirta? Ciladduse xaggee tahay? Maxaa wax idinka weyn miyaa jira oo aan waxba ay soomaalidu ka qaban karin? Arrinta xaggee bay wax iska qaban laayihiin?
Meesha wax iska qaban laayihiin waxay tahay wax jiraaba hadda ma jiraan, marba meel bay joogtay, shalay meelay joogtay, maantana meelay joogtay, shalay qarax wuu dhacay, berina wuu dhici doonaa, meel kastuna ka dhacaa. Laakiin taas macnaheedu maaha in sabab ay u noqoto inaan waxba la qaban. Waxaan ka hadlaynaa waa practical, waxaan ka hadlaynaa waxay tahay shalay markii ay gobollada wax ka dhacayeen, macnaheedu waxay tahay dagaalka meel baahsan ka jiray. Maanta dagaalka meel baahsan kama jiro, waxaa la isugu soo noqday magaalada Xamaran isla jooga. Dagaalku afgooyaha taa wuu ka soo laabtay Xamaran isla jooga, soomaada gara. Waxa marka laga hadlayo waxay tahay war shalay qarax waa dhacayay waana u dhici doonaa. Laakiin maanta meesha wax joogaan weligeed ma aysan joogin. 2019 meesha joogeena joogtaa. Xildhibaanka saaxiibka ee hadlaya qayralaha siiye sidoo u hadlaya afhayeenka dowladda camal u hadlaa. Afhayeenka dowladdana laga rabo inuu noqdo, dabcan hadduu sidaan u hadlay dadkii Xamar joogay shacabka su-aashaada waxay ahayd siday ula shaqeyn karaan dowladda. Waxay ula shaqeyn karaan in la helo dowlad qorshe amni leh oo amniga ka fakareysa oo qorshaysa sirdoon leh oo ogaan karta shacabku u qiimeysan yahay, qofku wuxuu number oo waca yaqaano, degmooyinka iyo police stationada ay leeyihiin meel laga waco. Qofku markuu ogya waxaan ognaa hanta koor dhacday anigu dee waan soo shaqeynay. Waxaa dhacday aan kuu sheegayaa, waxaa dhacday suuqa Bakaara xiriir laanahay dadka shacabka qof ka mid a ayaa qarax baa dhacay. Waxaan ogaanay xogta qaraxa meeshuu ka yimi, waxaan dabagalaan ku samaynay qofkii aan weydiinay oo la weydiiyey oo sheegay ya dhowr maalmood kabacdi waa la diiyay. Marka la sheegaya xogta dadka ka dhex baxa
siyaasadan amniga ka dhex baxa. Haddii aad ogtahay diyaaradii aad ogtahay hadda koox qarax lagu xidhi jiray ee Magdalo ee airport Muqdisho ka baxday ee ilaahay badbaadi, nimankii dadkii loo soo xirxiray dad baa lasoo qaqabtay, waad ogtahay. Dadka lasoo qaqabtay waxaa ka mid ahay raadkii waxaa la ogaaday nin dukaan xamar weyne ku leh oon hadda magaciisa sheegaynin, oo shabaab ah inuu ahaa ninka network dhan isku xiray. Waxaa fadhiyay dadka ugu sarsareeyahay inaha amniga fadhigaas oo macluumaadkaas lagu wadaagay. Ha la soo qabtaali amana la dii 10 daqiiqo ka hor markii ay adiga amniga tagaan oo ka baxay xafiiska. Macnaheedu maxay tahay? Dadka ugu sarreeya ayaa ka warqabay. Marka shacabka ay bakaanaha jooga waxay ogyihiin infiltration ka iyo saameynta ay ku leeyihiin shabaab.
Marka
ay nabad sugu tahay, hadday booliis tahay, hadday xildhibaanada tahay, iyo hadday dadka dowladda tahay.
Marka
soo sidaas darteed qof shacab uu maanta xaq ma lahan, awood ma lahan, ma awoodaan, kalsooni kuma qabaan inay hadda ilmahooda lahaan.
Waye soo lama dhihi karo marka Cabsalaan soo lama dhihi karo marka cilada amniga jirta kuma koobna dowladan oo tii aad adiguba nasugida ee ku xiginkeeda aad ka hayd way ka jirtay oo laguma dhaleecan karayo tan oo keliya.
Dowlad waatan kuu sheegay waxaan ku yiri amni darradu way jirto waddankan, hadda waddan burburay oo dhibaato weyn ka dhacdo Ilaahay xaaladiisa og yahay. Laakiin waxaan waxba cabir baan samaynaynaa. Meesha haddaan qiimeynta aan samaynaynaa waxay tahay dowladda maanta jirta markii xukunka la wareegaysay waxaa la joogay Marko, waxaa la joogay Qoryooley, waxaa la joogay Baraw. Jidkaas waa la marayay. Maanta waxaa la marayaa inaan ciidanka Marko joogo iyo ciidanka Baraw joogo maraakiib cunto loogu geeyo. Baydada ciidanka inaan diyaar loo raaco, Jowhar inaan diyaar loo raaco. Yaani waxaa la marayaa magaalada Xamad inay go'doon.
Waa ya daayir.
Asuna ma jeedin walaal.
Taa waxa ka jira.
Waa mas'uuliyad darada ugu dhow. Haddii jeesa wuxuu yiri askariga qoraga gacanta qofka la galiyo $100 askarigu malahan qalad, wuu ku sharfan yahay, wuu ku amaanan yahay geesinimada oo muujina. Laakiin mas'uuliyadda ugu sareysa waayo cidda aan u soo jeeday amniga waddanka.
Waayahay waxaan siinayaa Diini su'aal ugu celinaya oo dabcan laga yaabay in dhageystayaashu isweydiinayaan, maxay kula tahay in ay ku wada shaqayn karaan shacabkii iyo dowladda sida uu sheegay tali ku-xigeenkiina sugidda Cabsalaan Guuleed wuxuu leeyahay ma jirto kalsooni shacabku ay ku qabaan hay-adihii nabadsugidda qaarkood ayaa warbixinada mar qaarkood bixiya. Marka arrintaas sidee bay kuula muuqataa in loo xallin karayo oo wada shaqeyn uu dhex mari karaa shacabka iyo dowladda?
Jamaal horta aad aad u mahadsan tahay. Anigu waxaan yani isleeyahay calaqali yani xog ugu filan oo meelaha yani daliiluhu ka jiraan waan la socdaa. Yani waqti hadda shacab la eedeeyo anigu waxaan qabaa inaan la joogin. Wax kastana hadda idaacad lagama sheegi karo oo si loo caddeeyo ama looga daba tago meelaha dhaliilaha ka jiraan waxyaabaha qaarkood mas-uuliyadda diideysa inaan wax walba iska sheegno oon idaacadaha ka sheegno. Laakiin waxaan ku sheegayaa haddii rabitaan dhaba uu ka yimaado madaxda qaranka dad u qalma oo yani hay-addan yani amniga aqoon fiican durugsan ule daacadna kaa shaqaday qabanayaanna la keeno. Anigu waxaan isleeyahay muddo kooban oon badnayna amniga wax badan isaga bedeli karaa. Middan kale oo hadda aada sheegtay yani warkaasu waa war aada suuqa ugu baahsan oo markaad xildhibaan la hadasho markaad xitaa saraakiisha amniga laftigooda aada laba qaar ka mida la hadasho waxay kuleeyihiin warka la sheegay waxbaa ka jira. Marka kama imaanayo xitaa xogtaasi war suuqa yaalla keliya maahani, waa war hay-adaha amniga dhexdooda dadka ka shaqeeya oo weliba muddada dheer ka shaqeynaya dhex yaalla. Yacni markaa saraakiil ay ku jiraan jeneraallo booliisa iyo nabadsugid iyo maaragtay ciidamada kaleba ay ku sheegaan oo ku dhahaan yacni waxyaabahaanan aragnay dhacdooyinkaasaan aragnay yacni runtii waa la tuhmi karaa. Marka annagu sababahan warka u sarbeedayno ka bulsho rayid ahaan waxa waaye ma rabno meel kasta oo bugta oo dowladda ka bugta inaan dilaacino, laakiin waxaan rabnaa inaanan shacabka been u sheegin. Warkaas waa war aada u xoog badan oo markaad shirarka amniga ka qayb gasho ama gudaha ama dibadda labadaba yacni miiska lasoo saarayo.
Way
laakiin taas wax ka muhiimsanaa jira, taas wax ka muhiimsanaa jira. Horta waxaan cudurkan in daawo loo helo, rabitaankiisi in la helo, iyo in aqoontii amniga la helo, labadaasaa ka maqan meesha mana taalo. Yacni hay-addii baarlamaankii maba jiraba, xitaa baarlamaankii 9aad yacni amni ahaan marka laga hadlayo pressure-ka ay dowladda ku hayeen waa ka badnaa. anigu shakhsiyan kula hadlaya yacni waxyaabo badan oon goobjoog u ahaynaa jiray markii lala tashanayo bulshada rayidka loo imaanayo. Yacni waxay ila tahay inta lagu mashquulsan yahay siyaasad iyo 21 ayaa 100 jibaar ka badan inta lagu mashquulsan yahay mashilka hadda lahaayo waqtigan kooban ee lahaayo.
Daayir baan siinaya
waajib yacni haboon loo guto.
aad baad umahadsantahay. Daayiran
siinaya waa umahadsantahay. waad mahadsan tahay. Waxaan rabaa Cabdisalaan walaalkay inaan idhaahdo, Cabdisalaanow, horta haddii aad ka wada afhayeenka dowladda, afhayeenka dowladda waa ahay kuu maqrinaayo, afhayeen dowladaan ahay, dowladda anagaa ka tirsan, anaa ka mid ah. Haddii aad ugu jeeda xukuumadda, xukuumadda anay afhayeen umihi. Laakiin dowlad markii la yiraahdo waa saddexda hay-adood oo la isu geeyey. Haddii laakiin aad ugu jeedi ujeedadaada ay ahayd xukuumadda ra-iisul wasaaraha oo madaxda u yahay, anay afhayeen umihi, iyagaad weydiinaysaa wixii muxuu ahaa ee kaa soo gala. Tan ahaayeen muxuu ahaayeen dadkan shacabka ee warkii ay soo sheegeen la sheegay waxaas oo dhan. Hadda waxaan idinka dhaxalnay unbaan haysanaa taliyayaashiyaadeedeen waxay idinka la idinka dhaxal siyaasadda sideedaba ama dowladnimadu waa qori uu shadiid orodka qori uu shadiidka oo kale waa meeshaad wax keenteen unbaa laga sii qaadayaa. Haddii dargaas ameysada aad ku ogeed meesha oo warka sii sheegay oo warka sii sheegay adaa aheyd inaad ka qabatid ama aad aftiinayso adaa aheyd. Marka waa intaas u dhaadmay walaalkay Cabdisalaan agaasmeeni hore diini uu leeyahay waxyaabo badan oo la qarinaya jira diiniyo guddiga arrimaha gudaha iyo amniga baarlamaanka wasiirka amniga la xisaabtanka kule ee hay-adda miisa la xisaabtanka kule anaa ka tirsan ila soo xiriir aqoonisna waad ii leedahay ila soo xiriir wixii qarsoodiya odartay in nimankaas aan kula xisaabtanno ii soo sheeg
waaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa cabdisalaan maxaad ku soo gabagabeynaysaa kula tahay in nabadgelyadan lagu sugi karayo shacabkana dhibaatada looga badbaadin karayo?
Walaal, waxaan is leeyahay midda koowaad in horta qorshe dowladdu la timaado, qorshahaas oo shacabka soomaaliyeedna ay ku gacan sii doonaan hay-adaha kale ee soomaaliya wax la wadaaga ama wadamada soomaaliya wax la wadaagana aan aaminsanahay inay ku gacan sii doonaan. Qorshahaas oo ah qorsho haddii soomaalidana quburo laga dhexelaya quburo soomaaliyeedna la isticmaalo, tajribadana la isticmaalo, waxna laga barto wixii lasoo maray, loona naxo dadka dhibaatadu haysato, xalna loo raajo meesha ay bahasha ka qunusanta oo ah inay shabaab wadanka soo galeen, inay xamar joogaan, inay wadanka awooddiisa la wareegayaan, hay-adii amniga in la nooleeyo. Laakiin waxaasoo dhan waxaa ka horreeyay mas-uuliyad qaadan karta waxa maanta yaalla in wadan loo helo.
aad bay umahadsanyihiin. Kuwaas waxay kala ahaayeen Daahir Amiin Jeesow oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya, xubinna ka ah guddiga baarlamaanka Soomaaliya u qaabilsan dhinaca amniga, Diini Maxamed Diini oo hore usoo noqday gudoomiyihii ururada bulshada rayidka labadooda magaalada Muqdisho ay joogaan, waxaa sidoo kale barnaamijka marti ugu ahaa Cabdisalaan Guuleed, telikuxiinkii hore hay-adda sirdoonkeena sugidda qaranka Soomaaliya, isagoo jooga waddanka Ingiriiska ayuu isaguna barnaamijka inagala qayb qaadanayay. barnaamijkan waa Jamaal Axmed Cismaan iyo idinla socodsiinaya dhegaystayaal. intaas ayaanu kusoo gabagabaynayaa tan iyo kulanka dambe. nabadgelyo.
aad iyo aad umahadsantahay. kaasina wuxuu ahaa Jamaal Axmed Cismaan oo soo jeedinayay faaqadaada toddobaadka. haatana qodobadii warka ugu door karoona mid ama laba inta waqtiga noo saabixo intaan hawada ka bixin ayaan ka codsanayaa inay marka dib noo xusuuso Falastiin.
mahadsanid Ibrahim. warar argagixiso oo lagu qaaday laba masaajid oo ku yaala dalka Indonesia, dalka New Zealand ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen ugu yaraan 49 qof. weerarkaasi ayaa waxa waa mid argagax iyo cara lama filaana ka abuuray dunida. mid ka mid ah kooxaha weerarka fuliyo oo la rumaysan yahay inuu yahay xag jir Australian ah ayaa si toosa oo muuqaala u baahiyey weerarkaasi. ra-iisul wasaaraha dalka New Zealand Jacinda Ardern oo ayaa waxa ay sheegtay in weerarkaasi uu ahaa mid argagixiso, waxayna sheegtay in ay ka mid tahay mid ka mid ah maalmihii ugu madowba ee dalkaasi soo mara. jimcaha weerarkan uu dhacay, madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa isna waxa uu sheegay in weerarkaasi uu ahaa mid ku wajahan muslimiinta dunida, isla markaana waxa uu sheegay in ay tahay mid dhaaftay xuduudii dhibaateynta shakhsiga oo gaartay heer wadareed. Sidoo kale madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa weerarkaasi ka hadlay. Madaxweynaha Mareykanka iyo mas'uuliyiin kale ayaa iyagana weerarkaasi cambaareeyay iyagoo midnimo u muujiyay dalka New Zealand. Sidoo kale masaajidada ku yaala waqooyiga Amerika ayaa la adkeeyay ammaankooda maanta oo Jimca oo muslimiin badan ay salaadaasi oogayaan. Guud ahaan idaacaddeenna dhegeystayaal waa naga intaa. Waxaa idinla socodsiinayay Rayan Xasan Daanduray, anigu waa Falastiin Axmed Iimaan, waa farsamadii Jimmy Faariga. Intaan mar kale hawada ku kulmi doono, nabadgelyo.